Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Angren shahrida yashovchi yigit Telegram messenjeri orqali fuqarolarning 13 million pulini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritdi. Olib borilgan tekshiruv harakatlari davomida noma'lum shaxs tomonidan Telegramda Universal Credit nomli soxta guruh ochilib, 15 daqiqa ichida onlayn kredit xizmatlari orqali fuqarolar mikroqarz olishlari mumkinligi e'lon ostida fuqarolarning shaxsiga oid ma'lumotlarini noqonuniy ravishda qo'lga kiritilgani aniqlangan. U guruh a'zolarining bank plastik kartalariga pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib kelgan. Olingan tezkor ma'lumotlar natijasida joriy yilning iyul oyida Toshkent shahri hududida Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur noqonuniy harakatni Angren shahrida yashovchi 1997 yilda tug'ilgan fuqaro D.K. sodir etganligi aniqlandi. Undan 2 dona telefon qurilmasi ashyoviy dalil tariqasida tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, u muqaddam jinoyat kodeksining 168 moddasi bilan sudlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.